Beļakovu.
Jā, nu tagad parunāsim mēs pēc kādu brītiņu ar Andri Molotānovu, ar jauno mūsu handbola treneri, LSPA komandas galveno treneri, jo tomēr LSPA komanda, nu, liek mums tā vairāk par šo sporta veidu parunāt. Uzvaru pār Dobeli pārliecinoši, par Latvijas vicečempionu nedēļas nogalē ar 6 vārtu pārsvaru, uzvaru ar 3 vārtu pārsvaru pār Lietuvas čempionu Kaunas Granitas Karis. Nu,
zaudējums ASK, LB, nu, jā, tikai ar 2 punktiem.
Jā, tikai ar mīnus 2, jā. Un izņemot ASK, jo tomēr Latvijas čempionālis bija uzvarējis Rīgas LKT čempionāta pičošajā spēlē pagājušajā rudenī. Nu, nevienu tāda līmeņa ārzemju klubu, kāds ir Granitas Karis, LSPA savā komandas vēsturē līdz šim nav uzvarējis. Tas, nu, mums šāda līmeņa turnīros, tas ir skaidrs. Nu, tāpēc būtu interesanti uzzināt, kas tad galu galā šajā komandā tāds notiek un ar ko to visu var paskaidrot. Labvakar, Andri! Apsveicam ar uzvaru pirmkārt ar tādu, nu, atklāt sakot, patīkamu pārsteigumu, es domāju, ne tikai handbola aprindās. Nu, tagad atzīsties, ko tu tādu dari ar šo komandu, ka šī komanda sāk spēlēt ar tiem pašiem spēlētājiem, bet savādāk?
Tā, nu, pirmām kārtām notika komandā dažas izmaiņas, jā, un tad es tagad ar komandu strādāju, nu, mēnesi, jā, un tad, kā katrai komandai vajag kaut kas, nu, jābūt jaunam kaut kam, jā, un tad viņš šīs izmaiņas. Nu, šobrīd uzņēma pozitīvi, jā, un tas rezultāts arī pozitīvs, un, nu, es domāju, kaut kādu izmaiņas katrai komandai vajadzīgs, un tāpēc, nu, mums pagaidām pavērtās, pagaidām tās izmaiņas labi.
Jā, vienu brīdi kaut kad pagājušā gada vēl, man liekas, novembrī, varbūt decembra sākumā, bija pat runas par to, ka, nu, katrā ziņā LSPA piedalīšanās Baltijas tajā handbola līgā bija pēc zem sitiena, kas saka, tur bija liels šaubas turpināt, neturpināt, vai šobrīd tā situācija ir labāka, un tās pārmaiņas, par kurām tu teici, tās saistītas arī varbūt ar kaut kādu pozitīvām pārmaiņām tieši komandā kā tādā?
Ja, nu, piedalīšanās tādās turnīros vienmēr saistītas ar finansiāliem līdzekļiem, ja, un, ja ir tāda iespēja, ja, tam mēs, protams, piedalāmies un piedalīsimies turpmāk arī, jā, bet viss ir līdzekļi, jā, un mēs arī varam piedalīties augstāk līmeņu turnīros, jo komanda rāda rezultāti, jā, un ir iespēja, jā, to visu darīt, reklamēt to handbolu, un, bet viss ir līdzekļi, jā, un mums vajadzīgs tāds ģenerāls sponsors, kurš mums var tos līdzekļus iedot, un tad viss būs kārtībā.
Jo jums jau patiesībā gadu ziņā, vecumu ziņā ir ļoti jauna komanda. Varbūt viens otrs spēlētājs, kuram ir, nu, 20 kādi 7 gadi varētu būt. Es pāris tādus varbūt zinu jūs komandā. Tas arī viss pārējais stipri jaunāki.
Nu, jā, neskatoties to jaunību, visi spēlētāji izspēlējuši jaunieši, junioru izlasēs, ir piedalījušies, tad viņi sastāvu izspēlējuši. Tanī spēlēs visos līmeņos, ja bija arī fināla turnīros, ja, un tad komanda jauna un perspektīva, ja, un tad vajag tikai darboties, vajag radīt viņiem iespēju, lai viņi darbotos, un viss būs kārtībā.
Lai nu tā būtu, prieks katrā ziņā, ka ir tādas pozitīvas pārmaiņas šajā sporta veidā. Paldies, jā. Paldies Andrim. Jā, veiksmē LSPA komandai arī turpmākajā sezonas gaitā. Nu, šajā kontekstā, protams, arī Latvijas izlases sakarā tāda cerība, ka varbūt tur atkal jaunas sejas parādīsies. Mums jau martā ir spēles kvalifikācijā. Nu, mājas ar Luksemburgu, bet pēc tam, kā jūs domājat, kur mēs brauksim? Uz Franciju brauksim pie olimpiskajiem un pasaules čempioniem, pie Francijas handbolistiem.